Дорога в Полоцк. Дорога в Полоцк после споткання з тобою подобная на дорогу Седему в його ліпінській ваколіці. Разгорнутая на коленях книга, день був блакитний, як адворот птушиного крыла. Хіба гэта не про нас? Мимолетный сон, счастливый, як коценя на бервяне под дедовой рабиной. Твои черешневые вусны еще блукают по бульварах и завулках городу, який зовется моим телом. Червоны акварыумы карусу в очевидке полнится бурбатками кислороду. Сусетка в короткой спадничце с твоими асиметричными ямочками на подбородку, коли ты смеешься с моего шепелявого блазнавання. Озеры сярод спадистых пагоркаў свечаць, автобус не збіўся с курсу. Знаёмый скульптор сцвярджае, что тут зноў завяліся ундыны, вядомыя з гістарычных крыніцаў мінулага стагоддзя. Не выключена, что в іх ноги мои суседки с коленями, як яблоки, папяровки, якія я хочу накрыть своей расхваливаной долоней, каб адчуць сором перед тобою, каб востро адчуць твою ладу, что здаецца мне сёння найвышэйшую формой свободы. Табе лепей не ведаць. Без цябе я рызыкаваў бы застацца толькі магчымасцю самога сябе, не ўведаўшы, як цалуюцца ундыны ў чырвоным карусе па дарозе з Эдэму ў Полацак, па дарозе ад нас да цябе, па дарозе з прадоння бясконцасці ў бездань быту, сагрэтую чарэшнямі вуснамі, якія асцярожна робяць салёны глыток.